Such beautiful singing.
Nindot kayo nga pagpanganta. Hinaot ko nga ang batch of missionary kadausa ninyo nga hapit na mubiya sa Missionary Training Center uban sa ilang mga assignments sa tibuok kalibutan. Akong mga kaigsunan, si President Gordon B. President Hinckley Mihangyo nga ako na karong ipresentar kaninyo ang mga General Authorities, Area 70s o General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong papaluyo nga boto. Gisugyot nga atong paluyuhan si Gordon Bittner Hinckley is a propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Thomas Spencer Monson is the first counselor sa First Presidency og James Esdras Faust is the second counselor sa First Presidency. Kadtong uyon mahimong mupakita niini. Kadtong supa kun duna mahimong mupakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson is the presidente sa quorum that napulog duha ka mga postulis. Si Boyd Kenneth Packer is the acting na presidente sa quorum that napulog duha ka mga postulis. Ugang musunod is the mga sakop ni anak nga quorum Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Werlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Ehring, Dieter F. Eckdorf, ug David A. Bednar. Kadtong uyon palihog ipakita kini. Dunay supat. Gisugyot nga atong paluyuhan ng mga counselors sa unang kapanguluhan o napulog duha ka mga apostolis at si mga propeta manalagna og tipadayag. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon kunduna sa samang paagi. Atong gihatagan og release sila si Elders Ronald T. Halverson, Dale E. Miller, H. Bryan Richards, Donald L. Staheli, David R. Stone, H. Bruce Tukey, Robert J. Witten o Richard H. Winkle isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Kadtong buot kumuduyog kanamo sa pagpadayag pasalamat ning mga kaigsoonan palihog ipakita kini. Uban sa samang pagpasalamat at usab hatagan o release sila si Cesar A.S. Milder, Heike Min, ug Masayuki Nakano isip mga Area 70. Kadtong buot muduyog kanamo sa pagbuhat sa ingon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Eric W. Kupishke isip bagong Area 70 ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Adunay dili uyon sa samang timailan. Gisugyot nga atong paluyuhan ng ubang mga General Authorities, Area 70s, o General Auxiliary Presidencies, ingon sa naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong ipakita nini. Makita nga ang pagpaluyo nagkahiusa dihang sa panag-uyon, President Hinckley. Salamat kaninyo mga kaigsunan alang sa inyong nagpadayon ng pagtuog mga pag-ampo. Atong kaigayunan na karon pagpaminaw nila ni Elder Robert D. Hales o Joseph B. Werlin sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Sila pagkasunda ni Sister Elaine Dalton, Second Counselor sa kinatibukang kapanguluhan sa Young Women, Elder Hales.